КПР Адаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 24 марты, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ягыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөн абатты оңлор чыяшыйжи кейилгакын ыкылмагына каршылык билдирди. Байрамарлы пагты жагы пайланыя. Түркмөн калада ыйраты берилмеген ун кутуус дукандарда сатылыя. Танзим edilmedik okuwçulara bilim şahadatnamasynyň berilmejekdigi duýdurýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anton Blinken ABŞ-nyň kanun çykarjylaryna Hitaýyň Russiýa berýän diplomatik we siýasy gollugynyň Washingtonyň bähwetlerini ters gelýändigini aýtdy. Blinken 22 martta Hitaýyň prezidenti Xi Jinping-iň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen strategik hyzmatdaşlyk barada bir näçe alalaşyga gol çekip Moskwa eden 3 günlük saparyny tamamlan güni Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň öňünde çykyş etdi. Meniň pikirimçe olaryň Russiýa berýän diplomatik gollugy, siýasy gollugy we belli bir derejede berýän maddi gollugy Bizim bu urşu soňlamak barada hakykatlanmamyzy şeksiz ters gelýär diýip Blinken aýtdy. Xi Jinping sapary Russiýa 4 ýyldan soň eden ilkinji sapary boldy we Moskwanyň Ukraina açylmagy sebäpli düşen halkara izolasiýasynyň barha çuňlaşan wagtyna amala aşyrylýar. Bütün Dünya Banki, Birleşen Milletler Romosi, Evropa Komissiyası ve Ukrayna tarafından geçirilen teyze hesaplamalara göre Rusya'nın sebepsiz sözmoğu neticesinde başlanan ve bir yılın uğrak gari devam ediyen uruştan son Ukrayna'nın iktisadiyetini dikeltmek ve teyzeden vurmak için verur olan seri işlerinin muktarının 411 milyar dolları barıp yetmeğine karasılıyor. 22 martta çap edilen hasaplamalar Rusya'nın Ukrayna koşun süreleri geçen bir yıllık dövrü öz sınalyar ve infrastruktura, binaları gönlün gönü yetirilen fizik ziyanı, adamların durmuşuna yeten tesiri ve tezden has kovurma için zirur olan çıktıcılar keskitliye. Bu seri işlerinin muktarı geçen sentyarda hasaplanıp çıkarılan 349 milyar dolarlık seri işleden has kan oluyar. Halkary jinayet kadiyetinin kanun çıkarjy uramasy 22 martta Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i urus jinayetlerini ayıplap tutsak etmek aradaki kadiyet iş sebepli tribunalı kayba tatılmağını özünün kıynananlığına etti. Aydılmağına göre Rusiyanın olorku prezidenti Dmitri Medvedev Hagan'ı hipersonik raketa bilen nişana almak aradı gurrun etti deyip Holland Medvedev'i kavar verdi. Moskva halkara jinayet kadiyet prokurori Karim Khan we bir näçe kada garşy jinayet tergowuny açanlygyny sebäbi bolaryň Ukraina çağalarynyň deportasiýa edilmegi diýilýän sebäpli Putiniň tutsak edilmegi barada çykaran kararynyň bekanun bolanlygyny aýtdy. Kazak jurnalisti Duman Muhammed Kerim hepde ahyryna geçirilen umumy saýlawlaryň resmi netijelerine garşy çykmak üçin protest çäresini gurulmakçy bolýanlygyny ýygnan edenden soň 25 gün tutsaklygy hökm edildi. Muhammed Kerimiň aklawçysy Galym Nurpeýew öz müşterisiniň köpçülükleýin ýygnanşyklar baradaky kanunlary bolmakda aýplanyp tutsak edilenligini aýtdy. 19 martda geçirilen umumy saýlawlarda häkimet başyndaky amanat partiyasi parlamentta korunların köplüğünü eye bolli. Halkara sinçileri saylovların geçirilisinde önkü ses verişliklerle dengeştirilene belli bir derecede ilerlemenin bolunluğuna aittiler. Emma oppozisiya siyasatçılarının bir neçesi ses verişliğin adalısı bolunluğunu öne sürdü. Gıdanın baş sekretari Sergey Lebedev 22 martta Aşgabatta merkez saylov toparının başlığı Gulmurat Muradov filen duşup Türkmenistan'ın meclisinin deputatlarının Velayet, etrap, şehir, halk maslahatlarının ve gengeçlerin ağdalarının saylovlarına verilen tayyarlıklarla tanıştı. Hükümetçi Nesir'in mağlumatına göre, Lebedev yakınına geçirilecek saylovların yurdun rayetlerinin cemiyetçilik siyasi işçenliğini yeni devirgede görkezcöktüğünü ananyanlığına aydıptır. Adatlığın havarçıları yurtta geçirilecek saylovları saylovçuların biperuay karayanlığına aydıyarlar. Siz havarlar